Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 7 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំពលរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយមិនប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនរុស្ស៊ីថាការដណ្ដើមបានទីក្រុងបាក់មុតគឺសំខាន់សម្រាប់ការវាលុកចូលជ្រៅក្នុងតំបន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនពន្លះអាមេរិកក្នុងសន្និសីទកសែតផ្លូវការលើកដំបូងរបស់ខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសក្រុមធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារជំទាស់នឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិស្ត្រីសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លះនៅក្នុងទីក្រុងព្រះសីហនុបញ្ហាជីវភាពជាកង្វល់ធំជាងជំងឺ COVID-19 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថារោងចក្រនៅកម្ពុជាជាង70បានផ្ជួសការងារកម្មករជាង 30,000 នាក់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមជើញលោក
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចដោយមិនប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងបដិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសនោះត្រូវតែផ្ដោតលើការគ្រប់គ្រងកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់និងផ្ដួលរំលំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមខណៈដែលផ្ដោតលើភាពចាំបាច់ឲ្យសន្តិសុខបំពេញបេសកកម្មនោះលោកអូស្ទីនបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោកមូហាម៉េត ស៊ែរ អាល់ ស៊ូដានីថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារប្រទេសរបស់យើងប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬ Daesh ជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់មួយនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់យើងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែតាក់ចិត្តដល់ការប្រយុទ្ធនេះក្នុងការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខរបស់អ៊ីរ៉ាក់និងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់លោកអូស្ទីនបានថ្លែងអំណរគុណមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់ចំពោះការតាំងចិត្តធ្វើឲ្យប្រកាសថាកងទ័ពចម្រុះដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នឹងត្រូវបានការពារពីពួកសត្រូវមានប្រទេសនិងសត្រូវគ្មានប្រទេសកងទ័ពអាមេរិកនិងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាដាត់បានខ្លាចជាទីដៅនៃការបាញ់ប្រហារដោយរបក្របរ៉ុកកេតពីពួកជីវពលដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកមានកងទ័ពប្រមាណ 2,500 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយមានបេសកកម្មផ្ដល់យោបល់និងជួយកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូស្ទីនកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអន់តូនីយ៉ូ ហ្គូទេរេសបានសន្យាការពីសប្តាហ៍មុនបង្កើនសាមគ្គីភាពជាមួយប្រជារាជអ៊ីរ៉ាក់ហើយលោកសង្ឃឹមថាអ៊ីរ៉ាក់នឹងមានសន្តិភាពនិងវិបុលភាពនៅថ្ងៃអនាគតនិងមានស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យដ៏រឹងមាំមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកសេហ្គេឈីហ្គូបាននិយាយនៅថ្ងៃនេះថាការដណ្ដើមបានទីក្រុងបាក់មុតនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺសំខាន់ដើម្បីធ្វើបដិបត្តិការវាយលុកចូលទៅកាន់តែជ្រៅក្នុងតំបន់នោះចំណែកឯប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លូឌីមីរ ហ្សេលេនស្គីវិញបានសន្យារក្សាការប្រយុទ្ធដើម្បីទីក្រុងបាក់មុតលោកឈីហ្គូបានបញ្ជាក់នៅពេលលោកនិយាយទៅកាន់មន្ត្រីយោធារុស្ស៊ីថាទីក្រុងបាក់មុតគឺជាមណ្ឌលការពារដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនលោកបានបន្ថែមថាប្រសិនបើដណ្ដើមបានទីក្រុងនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីអាចរុលចូលជ្រៅទៅក្នុងខ្សែការពាររបស់អ៊ុយក្រែនលោកហ្សេលេនស្គីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាការពិយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាមេបញ្ជាការយោធារបស់លោកបានគ្រប់គ្រងជាឯកច្ឆន្ទមិនឲ្យដកកងទ័ពចេញពីទីក្រុងបាក់មុតដែលជាទីតាំងនៃការវាយប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងអរិយពេលរាប់ខែមកហើយលូហ្សេលេនស្គីបាននិយាយដូចនេះថាខ្ញុំបានប្រាប់អគ្គមេបញ្ជាការឲ្យស្វែងរកកម្លាំងសំរុំដើម្បីជួយកងទ័ពរបស់យើងនៅក្នុងទីក្រុងបាក់មុតគ្មានផ្នែកណាមួយនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន ដែលអាចត្រូវបោះបង់ចោលនោះឡើយគ្មានលេនឋានអ៊ុយក្រែនណាមួយដែលយើងមិនអាចខ្វល់ខ្វាយអំពីភាពធន់និងវីរភាពរបស់អ្នកចម្បាំងយើងបានទេអ្នកវិភាគនៅនេះបាននិយាយថាការការពាររបស់អ៊ុយក្រែនមិនអោយបាត់បង់ទីក្រុងបាក់មុតនៅតែរឹងមាំបែបយុទ្ធសាស្ត្រដោយសារតែអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តបំផ្លាញកងទ័ពនិងយុទ្ធឧបករណ៍របស់រុស្ស៊ីដរាបណាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមិនមានការស្លាប់និងរងរបួសច្រើននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះតាំងពីពេលចូលកាន់តំណែងមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកស៊ីនកាំងបានរិះគន់ខ្លាំងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកតេតិននិងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកចំពោះកោះតៃវ៉ាន់នេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោកបាននិយាយបញ្ជាក់បញ្ជាផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកាន់តែអូសបន្លាយទៅមុខសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគោលនយោបាយអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសចិនបានងាកចេញទាំងស្រុងពីគន្លងសមហេតុផលត្រឹមត្រូវនេះមកតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស៊ីនប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់សភាប្រទេសចិនក្នុងសន្និសីទកាសែតផ្លូវការដែលត្រៀមឡើងរបស់លោកតែមួយគត់ក្នុងឆ្នាំនេះលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានបំណងបង្អាក់និងជិះជាន់ប្រទេសចិនគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់និងធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរជាប់គាំងនៅក្នុងការប្រជែងចាញ់ឈ្នះលោកស៊ីនបានថ្លែងថារបាំងការពារដែលបង្កើតឡើងនិងការមិនចង់ឲ្យមានជម្លោះដោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងនោះគឺចង់មានន័យថាប្រទេសចិនគួរតែមិនឆ្លើយតបជាពាក្យសម្ដីឬសកម្មភាពនៅពេលណាដែលត្រូវគេមួលបង្កាច់ឬវាយប្រហារនេះជារឿងដែលចិនមិនអាចធ្វើបានទេលោកបានបន្ថែមថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបញ្ឈប់ហើយនៅតែបន្តបង្កើនល្បឿនតាមគន្លងខុសឆ្គងនោះគ្មានរបាំងការពារណាមួយអាចបង្ការមិនឲ្យធ្លាក់ខុសពីគន្លងបានទេហើយជំនួសនឹងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាប្រកបជានឹងការឡើងការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដូចនេះគឺជាលបែងដែលគ្មានការគិតពិចារណាត្រឹមត្រូវហើយមានហានិភ័យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍មូលដ្ឋានរបស់ប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសទាំងពីរនិងសូម្បីតែទៅអនាគតនៃមនុស្សជាតិផងដែរសហជីពបារាំងបានបង្កើនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផែនការកំណែទម្រង់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីម៉ានុអែលម៉ាក្រុងកាលពីថ្ងៃអង្គារគណៈរដ្ឋភ្លើងភាគច្រើនបានផ្អាកការចែកចាយប្រេងត្រូវបានរំខាននិងសាលារៀនត្រូវបិទក្នុងថ្ងៃទី6នៃកូដកម្មទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទៅនេះគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែលសង្កេតថាកំណែទម្រង់អាចត្រូវបានអនុម័តដោយសភានៅចុងខែមីនាដើម្បីបង្កើនសម្ពាធឬសមាជិកសភាមិនឲ្យដំណើរអាយុចូលនិវត្តន៍ចំនួន2ឆ្នាំដល់64ឆ្នាំសហជីពបាននិយាយថានឹងមានកូនកម្មជុំលើកនេះដែលអាចប្រមូលដែលអាចបន្តជាចានថ្ងៃរួមទាំងនៅរោងចក្រចំណាញ់ប្រេងនិងផ្លូវរទេះភ្លើងផងដែរ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសក្រុងធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារជំទាស់នឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិស្ត្រីសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លះក្នុងក្រុងព្រះសីហនុបញ្ហាជីវភាពជាកង្វល់ធំជាងជំងឺ COVID-19 ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុងបាក់មុតរៀបរាប់អំពីទុក្ខលំបាកខណៈដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបន្តការវាយប្រហារហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថារោងចក្រនៅកម្ពុជាជាង70បានផ្ជួសការងារកម្មករជាង 30,000 នាក់គណៈបកប្រឆាំងនៅនីហ្សេរីយ៉ាបដិញ្ញាតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតការស្រេកឃ្លាននិងអក្រិតកម្មរំពឹងថានឹងមានច្រើនជាងមុនសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីនយ៉ានៅបង់ក្លាដេសពេលរបបស្បៀងថយចុះ ស្ត្រីជាមេដឹកនាំមួយចំនួនលើពិភពលោកនាំគ្នាចោះចេញពីតំណែងអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសនានានៅទូទាំងពិភពលោកដែលរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងនោះនឹងប្រារព្ធទិវានារីអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី8ខែមីនានេះក្នុងអំឡុងពេលប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិនេះសកម្មជនមួយក្រុមក្រុមធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារខ្លួនឯងពេញមួយថ្ងៃដើម្បីបង្ហាញការទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់សកម្មជនជាស្ត្រីនៅកម្ពុជាដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវច្បាប់ដោយសារការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនិងការតស៊ូមតិដើម្បីការពារសិទ្ធិមូលដ្ឋានកញ្ញាមាសដារាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយមួយក្រុមប្រកាសធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារខ្លួនឯងពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនានេះដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិស្ត្រីដែលពួកគេចាត់ថាបានបង្កឡើងដោយអាជ្ញាធរនៃរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញក្រុមសកម្មជនដែលមានគ្នា4នាក់ដែលសុទ្ធតែជាស្ត្រីទាំងអស់នោះមានអតីតអ្នកតស៊ូមតិកញ្ញាអេងម៉ាឡៃអតីតសកម្មជននយោបាយគណបកភ្លឹងទីននៅខេត្តឧដមមានជ័យអ្នកស្រីហងអានសកម្មជនការពារសិទ្ធិនិងសកម្មជនបរិស្ថាន2នាក់ទៀតគឺកញ្ញាអេងចន្ទីនិងកញ្ញាអេងដាវ៉ាន់ដែលជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់កញ្ញាអេងម៉ាឡៃហើយកាត់ថាសូមេតាអ្នកទាំង4បានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃដោយលើកហេតុផលនៃការប្រឈមទៅនឹងការគំរាមកំហែងសម្លាប់និងការគាបសង្កត់ខាងនយោបាយពីមន្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាអេងម៉ាឡៃអតីតមន្ត្រីតស៊ូមតិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរហើយបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកនៃសមាគមនេះបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកញ្ញានិងសកម្មជនទាំង3នាក់ទៀតក្រុងនឹងធ្វើយុទ្ធនាការបង្អត់អាហារពេញមួយថ្ងៃក្នុងទីកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី8មីនាខាងមុខនេះដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាពិសេសការបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពជូនស្ត្រីដែលសកម្មនៅក្នុងការការពារប្រយោជន៍កម្មករនិយោជិតនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំធ្វើយុទ្ធនាការនេះគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើស្ត្រីព្រោះស្ត្រីដូចជាកញ្ញាឈឹមស៊ីធោគាត់ជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិកម្មករហើយកញ្ញាសេងធីរីគាត់គឺជាសកម្មជនលេចធ្លោមួយរូបដែលគាត់ហ៊ានតស៊ូមតិដោយអហិង្សាផ្នែកច្បាប់ចារគាត់បានបង្ហាញសកម្មភាពតស៊ូមតិយ៉ាងជាច្រើនទៅដល់សាធារណជនឲ្យបានដឹងឮហើយពួកគាត់ទាំងពីរនេះគឺជាស្ត្រីដូចឆ្នើមហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការគាំពារលើកទឹកចិត្តទៅដល់ពួកគាត់មិនគួរណាចាប់ពួកគាត់ដាក់ឃុំឃាំងបែបនេះទេហើយពួកគាត់មិនមានកំហុសអ្វីតែសោះក្រំតែការពីសិទ្ធិមនុស្សការពីលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យការពីសិទ្ធិកម្មករតែប៉ុណ្ណឹងទេ
កញ្ញាឈឹមស៊ីថោដែលជាមេដឹកនាំសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld និងកញ្ញាសេងធីរីមេធាវីសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងនិងជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនោះមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដែលត្រូវរងការចាត់ប្រកាន់នៅតុលាការហើយឈានដល់ការចាប់ខ្លួនពីសំណាក់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារទេព្រោះពួកគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការពារសិទ្ធិកម្មករតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់កញ្ញាអេងម៉ាឡៃអតីតបេក្ខភាពប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លឹងទៀននៅខេត្តឧដមមានជ័យអ្នកស្រីហងអានបានទទួលឋានៈជាជនភៀសខ្លួនពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីកិច្ចចិញ្ចៀនអ្វីដែលអ្នកស្រីបានអះអាងថាជាការគំរាមកំហែងសម្រាប់ពីមន្ត្រីក្រុងភ្នំពេញថ្លែងថាអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការបង្អត់អាហារនេះដើម្បីជំទាស់ទៅនឹងការឃុំខ្លួនសកម្មជនជាស្ត្រីនៅកម្ពុជា
មូលហេតុដែលបងធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យដោះលែងបងស្រីសេងសិទ្ធិរីនិងប្អូនស្រីឈឹមស៊ីធោព្រោះការមើលឃើញគឺថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសិទ្ធិស្ត្រីដើម្បីទាមទារសិទ្ធិស្ត្រីដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងរបបភ្នំពេញដើម្បីឲ្យរបបភ្នំពេញគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ91និងគោរពច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីទាមទារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមាននៅកម្ពុជាពិតប្រាកដ
ស្របពេលសកម្មជនទាំង4នាក់នេះបានប្រកាសធ្វើកតកម្មបង្អត់អាហារខ្លួនឯងនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនានេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសហជីពសហព័ន្ធសហជីពអង្គការនិងសមាគមដែលកំពុងធ្វើការងារដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនិងសមភាព gender នៅប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមក្រុមប្រធានបទគាំពារស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដើម្បីយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិស្ត្រីនៅឆ្នាំ2023នេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបើតាមសេចក្តីប្រកាសនោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចេញផ្សាយនៅវីដេអូខ្លីៗចំនួន7ជាបន្តបន្ទាប់ដែលក្នុងវីដេអូទាំង7នោះលើកឡើងនៅតម្រូវការឲ្យមានការដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រឈមចំនួន17ចំណុចតាមវិស័យនីមួយៗក្នុងប្រទេសក្នុងនោះមានការស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការរដ្ឋបាលជាក់លាក់និងបញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើស្ត្រីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិដីធ្លីបរិស្ថាននិងសិទ្ធិការងារជាដើមប្រធានគណៈវិធិសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារនៃសមាគមអាត់ហុកអ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់បានប្រាប់ VOA ថាបើទោះបីស្ត្រីមានការយល់ដឹងច្រើនពីសិទ្ធិពីទួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទាំងក្នុងទីក្រុងនិងក្នុងសហគមន៍តាមភូមិឃុំក្តីក៏ស្ត្រីនៅតែទទួលរងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសម្ដែងមតិនិងការបៀតបៀនផ្សេងៗនៅកន្លែងធ្វើការ
ហើយយើងក៏មើលឃើញដែរថាស្ត្រីក្មេងស្រីមួយចំនួនត្រូវបានជួញដូរត្រូវបានរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈអីចឹងយើងចឹងយើងមើលឃើញថាការពារនៅមិនទាន់បានពេញលេញនៅឡើយចំពោះពួកគាត់ហើយជាពិសេសការបៀតបៀននៅកន្លែងការងារហ្នឹងក៏យើងនៅតែមើលឃើញហើយការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ស្ត្រីដែលគាត់ហ៊ានបញ្ចេញមតិហ៊ានទាមទារតវ៉ាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ស្ត្រីនិងផលប្រយោជន៍សិទ្ធិការងារក៏ដូចជាការងារសង្គមផ្សេងៗយើងឃើញគាត់ទទួលបានការគម្រាមកំហែងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអីនឹងជាដើមនឹងជាការមើលឃើញអញ្ចឹងណា
ស្រដៀងគ្នានេះដែរនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបានកំណត់សម្គាល់ថាស្ត្រីនៅកម្ពុជាកំពុងទទួលរងសម្ពាធពីបញ្ហាជាច្រើនទាំងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការបៀតបៀនតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញការរំលោភបំពានលើរាងកាយនិងភាពអយុត្តិធម៌មួយចំនួនចំពោះការចូលរួមនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនថ្លែងថាអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានអនុវត្តច្បាប់ដោយសន្តិវិធីចំពោះបុគ្គលដែលធ្វើសកម្មភាពបំពានទៅនឹងច្បាប់ប្រទេសមិនដោយការដែលលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសនោះទេលោកបានថ្លែងដោយសម្ដៅទៅលើករណីកញ្ញាឈឹមស៊ីថោនិងកញ្ញាសេងធីរីថា
បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មជនមួយពីររូបនេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនីតិរបស់តុលាការណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើល្មើសដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងគឺជាគោលការណ៍ច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋក៏ត្រូវតតាំងគ្នាតាមផ្លូវតុលាការហើយធ្វើការការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់បង្ហាញភស្តុតាងសក្ខីកម្មឲ្យបានរឹងមាំដើម្បីធ្វើការដោះបន្ទុកបាទអានេះជាដំណើរការនីតិច្បាប់របស់កម្ពុជាវាអត់មានអីក្រៅពីនឹងទៀតទេបាទ
ដោយឡែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងពិធីអបអរទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាលោកបានជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងសមភាព gender ដែលនៅតែជាកិច្ចការអតិភិបដើម្បីឲ្យស្ត្រីនិងក្មេងស្រីគ្រប់រូបមានសិទ្ធិពេញលេញស្មើទៅនឹងបុរសក្នុងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងនៅឯវិមានសន្តិភាពនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរថាបើទោះបីជាមានការបញ្ចេញមតិខ្លះថាលោកជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការក៏ដោយក៏ការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកមិនបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើមនោសញ្ចេតនានោះឡើយពោលគឺលោកគោរពទៅតាមច្បាប់ប្រទេសជាតិ
ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំប្រកាសមិនចុះហត្ថលេខាណាទាំងអស់សម្រាប់ការលើកលែងទោសឲ្យពួកអ្នកធ្វើនយោបាយដែលអនុវត្តនៅគេហៅថាកំហុសព្រមតោះខ្ញុំមិនលើកលែងទោសឲ្យទេដោយសារវាអាក្រក់ជ្រុលហួសគ្មានការយោគយល់ណាមួយដែលអាចធ្វើទៅរួចទេវាគ្មានការយោគយល់ប្រសិនបើខ្ញុំយោគយល់ខ្ញុំមានតម្លៃស្មើនឹងដេរិឆាតដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចធ្វើទេសូមកុំរងចាំសម័យថាហ៊ុនសែននឹងប្រើបិចរបស់ខ្លួនដើម្បីចុះហត្ថលេខាសុំការលើកលែងទោសឲ្យជននេះឬជននោះកុំសម័យ
គួររំលឹកថាក្រោយពីត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យចេញពីពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំ2022កញ្ញាឈឹមស៊ីថជាថ្មីម្ដងទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅក្នុងខែវិច្ឆិកាកាលពីឆ្នាំ2022ដោយចាត់ថាកញ្ញាបានរំលោភលក្ខខណ្ឌនៅក្រៅឃុំដោយសារតែធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសចូលរួមសន្និសីទតាក់ទងទៅនឹងសហជីពកញ្ញាត្រូវបានជាប់ឃុំដោយរងចាំការកាត់ទោសដែលមិនទាន់មានការកំណត់ពេលចំណែកឯកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសកាលពីខែមិថុនាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តមិនជោគជ័យរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2019រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមេដា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
ក្រុមហ៊ុនភ្ញៀវទេសចរចិនបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លះនៅក្រុងព្រះសីហនុត្រេកអររីករាយជាជាងព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បើទោះបីជាការឆ្លងជំងឺនេះនៅតែរាលដាលក្នុងប្រទេសចិនក្តីអ្នកស្រីធីតាវិននៃ VOA បានធ្វើដំណើរទៅខេត្តព្រះសីហនុហើយបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
ជំងឺអត់សូវភ័យខាងឆ្លងឆ្លងអាជីវភាពលក់ដូរអត់ដៃអត់មានលុយចិញ្ចឹមកូន
អ្នកស្រីមេសំណាងជាអាជីវករលក់សាច់ជ្រូកនៅផ្សារលើក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយមុនពេលជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីធ្លាប់លក់ជ្រូកប្រមាណពី8ទៅ12ក្បាលលក់ជាប្រចាំក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះចាប់តាំងពីជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះនៅក្នុងខេត្តនេះរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអាជីវករវ័យ43ឆ្នាំរូបនេះបានដឹងថាសាច់ជ្រូក2ក្បាលលក់ស្ទើរតែមិនអស់ផងក្នុងមួយថ្ងៃខណៈចំណូលរកមិនសូវបានដូចមុនប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដូចជាអ្នកស្រីមីសំណាងព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាជីវភាពរបស់ខ្លួនច្រើនជាងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈវត្តមានភ្ញៀវជនជាតិចិនបានចូលកំសាន្តនិងវិនិយោគនៅក្នុងខេត្តមួយនេះច្រើនជាងខេត្តផ្សេងៗស្របពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះប្រទេសចិនកំពុងរងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ផងដែរកាលពីចុងឆ្នាំ2022ប្រទេសចិនបានរុះរើគោលនយោបាយដ៏តឹងរឹងរបស់ខ្លួនពោលគឺ Zero COVID រួមទាំងដកការធ្វើតេស្ត PCR ជាទៀងទាត់លើចំនួនប្រជាជនរបស់ខ្លួនផងដែរការនេះបានធ្វើឲ្យករណីឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជាបន្តបន្ទាប់ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៅទូទាំងប្រទេសចិននៅចុងឆ្នាំ2022និងក្នុងខែមករាឆ្នាំ2023នេះដោយឡែកការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID របស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចិនធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសដូចជាការធ្វើវិនិយោគឬទេសចរកំសាន្តជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាកម្ពុជាជាដើមបើទោះបីជាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចិននៅតែបន្តកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងកម្រិតថយចុះនាខែកុម្ភៈក្តីសម្រាប់អ្នកស្រីមីសំណាងអ្នកស្រីរីករាយជាខ្លាំងនៅពេលមានជនជាតិចិនចូលមកក្រុងព្រះសីហនុវិញទោះជាមកកំសាន្តឬវិនិយោគក្តីព្រោះវាផ្ដល់ឱកាសរកប្រាក់កម្រៃផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារ
ជំងឺអត់សូវភ័យខាងឆ្លងឆ្លងអាជីវភាពលក់ដូរអត់ដៃអត់មានលុយចិញ្ចឹមកូនតែបើកាលណាមានមនុស្សមកចឹងច្រើនចឹងយើងការពារយើងពាក់ម៉ាស់ពាក់អីចឹងយើងអានឹងការពារខ្លួនឯងចឹងពីមុនអត់ទាន់មានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ណាឥឡូវទូទាំងប្រទេសគឺមានវ៉ាក់សាំងទាំងអស់ចឹងគាត់ក៏ការពារយើងក៏ការពារដែរឧបមាពីមុនឆ្លង 100% ក៏យើងការពារទៅឆ្លងត្រឹម40 30ឯងហើយបើសិនជាគាត់បានចូលមកមានអីនិយាយរួមប្រជាជនទូទាំងហេតុហ្នឹងគាត់សូវយ៉ាប់សូវវ៉ាក់
គណៈករណីឆ្លងថ្មីប្រចាំថ្ងៃនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាស្ទើរតែមិនកើតមានទាល់តែសោះនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុគេឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅតាមទីផ្សារឬទីសាធារណៈនានាមិនសូវមានអ្នកពាក់ម៉ាស់ឬរក្សាគម្លាតនិងបាញ់ទឹកអាកុលសម្លាប់មេរោគឬលាងដៃបន្ទាប់ពីប៉ះពាល់របស់ផ្សេងៗនោះទេពួកគេធ្វើសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហាក់ស្រដៀងទៅនឹងមុនពេលដែលមានជំងឺ COVID-19 សម្រាប់លោកពៅគ្រីជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ដែលកំពុងរងចាំភ្ញៀវនៅម្ដុំរវងមូលត្រីដាយក្នុងសង្កាត់លេខ3ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថាកត្តាជីវភាពក៏សំខាន់ការការពារខ្លួនពីជំងឺឆ្លងក៏សំខាន់ទោះបីជាលោកត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពប្រឈមការខ្វះខាតចំពោះមុខក៏ដោយ
យើងបារម្ភថាឆ្លងនិងបារម្ភនឹងអាជីវភាពទីហ្នឹងគេថាបារម្ភគឺបារម្ភជីវភាពជាងរបស់យើងការខ្វះខាតវាចំពោះមុខ កាលណាយើងជាភ្នាក់គេគេមិនអាចលើកលែងឲ្យយើងទេយើងទានគេគេមិនអាចលើកលែងយើងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវខំប្រឹងឲ្យយើងទប់ស្កាត់ខ្លួនឯងទៅការពារជំងឺខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងណា
យោងតាមសារព័ត៌មាន AP បានឲ្យដឹងថាប្រជាជនចិនជាង200លាននាក់បានឆ្លងជំងឺនិងទទួលបានការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ចាប់តាំងពីប្រទេសចិនបញ្ចប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 នោះទន្ទឹមនឹងនោះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌាអ៊ីតាលីជប៉ុនបារាំងតៃវ៉ាន់និងប្រទេសផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបានដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យអ្នកដំណើរដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិនបង្ហាញតេស្តអវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទុះឡើងជាថ្មីនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនលោកឡុងឌីម៉ង់អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុបានមានប្រសាសន៍ថាការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញតាមរយៈការបើកចំហទទួលភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគជនជាតិចិនគឺជាការល្អប្រសើរសម្រាប់ខេត្តព្រះសីហនុលោកបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបើកចំហទទួលភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិននេះធ្វើឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនេះគឺវាត្រូវតែសំខាន់ណាកាពះឆ្នាំបាយនេះជាចំណុចមួយសំខាន់ជាងគេប៉ុន្តែមិនមែនយើងក៏ចេះតែធ្វើដោយមានការបត់បែនបឋមទេយើងបានឃើញអំពីកម្រិតភាពសាមជាមួយនឹងវាក់សាំងដែលយើងបានចាក់ប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះយើងបានឃើញថាស្ថានភាពរបស់យើងនិយាយអំពីចំនួនយើងថា2ខែមុនចុះនៅពេលដែលចិនចាប់ផ្ដើមបើកទូលាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចិនអ្នកទេសចរចិនអ្នកវិនិយោគចិនចាប់ផ្ដើមចេញទៅក្រៅយើងឃើញថាមានការកើនឡើងពេលនោះបន្តិចមែនប៉ុន្តែម្ដងម៉ោងនេះស្បែកនៅប្រទេសចិនក៏ចាប់ផ្ដើមថយចុះទៅវិញដែរ
កាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2023នេះខេត្តព្រះសីហនុបានទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនប្រហែលជាង100នាក់ជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីខកខានអស់រយៈពេលប្រមាណជា3ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសារជំងឺ COVID-19 ភ្ញៀវទេសចរទាំងនោះមិនមានតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តរកមេរោគ COVID-19 ឬលិខិតបញ្ជាក់ពីជំងឺ COVID អ្វីទាំងអស់ពោលគឺអាចធ្វើដំណើរកម្សាន្តបានដោយសេរីនៅក្នុងខេត្តនេះនិងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកតបសុភ័ក្រអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងទេសចរបានមានប្រសាសន៍ថានាខែមករាឆ្នាំ2023នេះខេត្តព្រះសីហនុមានភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនជាមធ្យមចំនួន 1,000 នាក់ក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលឈរនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទាំងអស់លោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាអំឡុងពេលនេះជំងឺ COVID-19 លែងជាឧបសគ្គរារាំងក្នុងការទទួលយកភ្ញៀវទេសចរចូលកំសាន្តទៀតឡើយក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅវិធានការការពាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នករកទទួលទាននៅក្នុងវិស័យទេសចរហ្នឹងគាត់មានការបារម្ភរឿងទេសចរចិនគាត់ថាចង់ឲ្យទេសចរចិនមកពីព្រោះវាមានចំណាយច្រើនកាលណាមានទេសចរចិនមកគឺមានចំណូលអញ្ចឹងណាចំពោះបារម្ភរឿងកូវីដអីហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាវាមិនចោតជាបញ្ហាអីធំទេបាទដោយសារតែទី1កម្ពុជារបស់យើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ហើយទីសេដ្ឋកិច្ចការចាក់វ៉ាក់សាំងអីហ្នឹងជាដើមគឺមានភាពស្មមនៅក្នុងសហគមន៍រឹងមាំ
ជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចតាក់ទងលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបាននោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឡុងឌីម៉ង់បានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងដែរថារដ្ឋបាលខេត្តបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ជាស្រេចជាមួយនឹងវិធានការការពារនិងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះ
យើងមិនប្រថុយប្រឋានប៉ុន្តែការរៀបចំបំរុងទុកនិងវិធានការផ្សេងៗទៀតក្នុងការទប់ស្កាត់គឺយើងបានត្រៀមគ្រប់លក្ខណៈទាំងអស់ចឹងពេលនេះគឺជាពេលដែលយើងការពារផងមិនតែទាំងនោះយើងក៏ត្រូវចាប់ដើមត្រៀមខ្លួនត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងអស់ដើម្បីឆក់យកនៅឱកាសដែលអ្នកទេសចរអ្នកវិនិយោគមកដើម្បីយើងអភិវឌ្ឍស្រុកយើងឲ្យបានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងវិញខ្ញុំគិតថាជាឱកាសដែលយើងត្រូវតែត្រងយកនៅចំណុចល្អល្អហើយយើងមានវិធានការទប់ស្កាត់លើចំណុចអវិជ្ជមានវិញបាទ
ការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីមានការបើកទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានលក្ខណៈល្អប្រសើរចំណែកឯការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 វិញប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបានជាង 95% បើធៀបទៅនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋជាង16លាននាក់សម្រាប់លោកប៉ៅឌឿនអាជីវករលក់គ្រឿងទេសនិងគ្រឿងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខនៅផ្ទះក្នុងសង្កាត់លេខ3ក្រុងព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងដែរថាជំងឺ COVID-19 អាចការពារបានតែការខ្វះខាតលុយកាក់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតមិនអាចការពារបាននោះទេអាជីវករវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះថ្លែងថា
ពេលដែលលឺថាភ្ញៀវទេសចរចិនធ្លាក់មកច្រើនអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាសុបាយព្រោះកាលមុនចិនមកច្រើនយើងសុបាយក៏ស៊ីមួយចិនភ្ញៀវទេសចរមកច្រើនយើងពីមុនខ្លាចកូវីដតែឥឡូវយើងលែងសូវខ្លាចដោយសារយើងមានច្បាប់សាងគ្រប់គ្រប់គ្នាតែអញ្ចឹងយើងលែងសោកភ័យខ្លាចដូចមុនហើយយើងដឹងវិធីការពារអស់ហើយណា COVID យើងអត់ខ្លាចសំខាន់គឺអត់លុយយើងខ្លាចជាងពួកដោយសារពេលដែលយើងអត់លុយគឺពិបាកជាង COVID COVID យើងអាចការពារតែបើលុយយើងអាចការពារបានទេបាទ
ពីខេត្តព្រះសីហនុនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅពេលដែលការវាយប្រហារគ្នារវាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកើនឡើងនៅទីក្រុងបាក់មុតដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នករស់នៅទីនោះកាន់តែលំបាករស់នៅអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គណៈការវាយប្រហារកាន់តែតានតឹងឡើងនៅជាក្រុងបាក់មុតសេចក្តីរាយការណ៍នានាបង្ហាញថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនជួយជនស៊ីវិលឲ្យភៀសខ្លួនអ្នកស្រី Natalia Iskova ដែលរស់នៅទីនោះប្រាប់សារព័ត៌មាន AP ថាជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវបានរំខានយ៉ាងខ្លាំងរួចទៅហើយដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner Group អ្នកស្រី Natalia បានថ្លែងថា
យើងបានជំនួយមហូបតែម្ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែគ្មានទឹកអគ្គិសនីនិងសាំងទេ
មេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះខឺតថ្លែងថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបដិញ្ញាវាយបណ្ដេញកងទ័ពរុស្ស៊ីលោកខឺតថ្លែងថា
រុស្ស៊ីចង់វាយយកទីក្រុងនេះដោយមិនខាតបង់អ្វីធំដុំប៉ុន្តែពួកគេបាត់បង់ជីវិតទាហានជាច្រើនអ្នក
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីលោក Igor Konashenko ថារុស្ស៊ីបានកំទេចរថក្រោះនិងសម្លាប់ទាហានអ៊ុយក្រែនមួយចំនួននៅតំបន់ Donetsk លោក Konashenko ថ្លែងថា
នៅ Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений южной группировки войск
ក្នុងប្រតិបត្តិការសកម្មជាបន្តនានារបស់កងពលភាគខាងត្បូងការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការបាញ់ផ្លោងទាហានអ៊ុយក្រែនរហូតដល់490នាក់បានស្លាប់និងរងរបួសក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ
VOA មិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ការអះអាងនេះបានទេក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីក៏បានបញ្ចេញរូបភាពអំពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោក Sergey Shoigu ចុះពីនិតប៉ុស្តិ៍បញ្ជាការនៅតំបន់ Donetsk ផងដែរកាលពីចុងសប្តាហ៍ប្រធាននាយកដីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានជួបជាមួយប្រធានសភាអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Roberta Metsola និងបានលើកឡើងអំពីគោលដៅរបស់លោកលោក Zelensky បានថ្លែងថា
Завдання максимально активно готувати
កិច្ចការរបស់យើងគឺត្រូវត្រៀមគ្រប់យ៉ាងដើម្បីចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបង្កើនអាវុធនិងពង្រឹងទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ី
អ្នកស្រីមេតសូឡាស្នើឲ្យបង្កើតតុលាការពិសេសដើម្បីស៊ើបអង្កេតរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអ្នកស្រីមេតសូឡាថ្លែងថា
យើងនឹងជួបជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិយើងត្រូវមានយន្តការដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងនិងកាត់ទោសពួកគេ
អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ត្រាទុកអំពីការសម្លាប់នៅតំបន់ប៊ូឆាដែលអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមកាលពីចុងសប្តាហ៍មានការរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធជនជាតិអ៊ុយក្រែន8នាក់ដែលត្រូវបានរុស្ស៊ីសម្លាប់កាលពីមួយឆ្នាំមុនដោយសារពួកគេប្រឹងប្រែងរារាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះបញ្យងតាមអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថារោងចក្រនៅកម្ពុជាជាង70បានព្យួរការងារកម្មករជាង30,000នាក់គណៈបកប្រឆាំងនៅនីជេរីយ៉ាបដិញ្ញាតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតការស្រេកឃ្លាននិងអុក្រិតកម្មព្រមពឹងថាមានច្រើនជាងមុនសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីនជានៅបង់ក្លាដេសពេលរបបស្បៀងថយចុះស្ត្រីជាមេដឹកនាំមួយចំនួនលើពិភពលោកនាំគ្នាចុះចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថារោងចក្រចំនួន71បានព្យួរការងារកម្មករជាង30,000នាក់សហជីពមួយចំនួនមើលឃើញថាកម្មករដែលត្រូវបានព្យួរពីការងារនោះភាគច្រើនស្ថិតក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងថាការព្យួរការងារកម្មកររោងចក្រនេះបណ្ដាលមកពីបញ្ហាក្នុងពិភពលោកដូចជាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាដើមលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅដើមឆ្នាំ2023នេះរោងចក្រចំនួនជាង70បានព្យួរការងារកម្មករជាង30,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបញ្ចេញសាច់ប្រាក់ជួយកម្មករដែលត្រូវបានព្យួរពីការងារដោយការមានការឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមការបកស្រាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ការភ្ជួរកម្មករដែលភាគច្រើនបម្រើការក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរការឡើងស្របពេលស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 បានធូរស្បើយហើយសហជីពមួយចំនួនដែលបម្រើប្រយោជន៍កម្មករនិយោជិតសង្កេតឃើញថាការភ្ជួរការងារកម្មកររោងចក្រនេះបណ្ដាលមកពីវិបត្តិសកលលោកនិងម្យ៉ាងទៀតពួកគេថាការភ្ជួរការងារនៅពេលនេះអាចជាលេសរបស់ថៃកែរោងចក្រដែលមានចេតនាកិច្ចវេះមិនចង់ទូទាត់ប្រាក់អតិថិភាពជូនកម្មករថ្លែងនៅ IPT of RTV អន្តរជាតិនារី8មិនិលលើកទី112នៅវិមានសន្តិភាពនេះព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាក្រោយពីមានការភ្ជួរការងារនៅតាមរោងចក្រចំនួន71នោះលោកបានសម្រេចឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់កម្មករដែលត្រូវបានភ្ជួរការងារដល់ក្នុងម្នាក់ៗនិងទទួលបានលុយដូចទៅនឹងសម័យ COVID ដែល40ដុល្លារបានពីរដ្ឋាភិបាលនិង30ដុល្លារបានពីតែកែរោងចក្រ
ដូច្នេះខ្ញុំបានសម្រេចរួចហើយដែលកម្មការនីរបស់យើងនឹងទទួលបាននៅប្រាក់ដូចកាលពីសម័យ COVID តែភ្ជួររោងចក្រដែលរោងចក្រទៅភ្ជួរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏គួរទៅជូនដំណឹងដែរក្នុងពេលដែលយើងបាត់បង់ការងារធ្វើនៅតាមរោងចក្រ71រោងចក្រតែមានកម្មករ32,000នាក់ក្នុងនោះស្ត្រីចំនួន26,000នាក់
បន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថា Sikhaudu លោកកុងអាទិត្យប្រវីអេនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការភ្ជួរការងារចំនួនជាង70រោងចក្រនេះបានកើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ2023នេះដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃការបញ្ជាទិញនិងវិបត្តិផ្សេងៗទៀតតួយ៉ាងដូចជាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន
តាមព័ត៌មានដែលយើងបានទទួលពីតការរោងចក្រមកវាមានការធ្លាក់ចុះនៃការអង្គភាសា Brand ដែលកំងពីស្រុកយើងហ្នឹងក៏អត់មានការទីផ្សារគាត់អត់ការតម្រូវការរបស់ប្រជាជននៅលើសកលលោកនៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកនេះវាធ្លាក់ចុះហើយវាមានបញ្ហាផ្នែកវត្ថុធាតុដើមមួយចំនួនដែរហើយក៏វាមានបញ្ហារឿងអានោះវាមានផលប៉ះពាល់ដោយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអីចឹងដែរវាហៅថាប្រយោលវាប៉ះពាល់តតគ្នា
លោកបានថែមថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារមិនសូវមានរោងចក្របើកថ្មីដូច្នេះកម្មករព្យាយាមស្វែងរកនិងធ្វើការងារជាក់ស្ដែងទៅតាមលទ្ធភាពរៀងៗខ្លួនដែលអាចរកបានសហជីពខ្លះបានឲ្យដឹងថាក្រៅពីការភ្ជួរការងារនោះរោងចក្រកាត់ដេរខ្លះក៏បានកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការរបស់កម្មករដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងស្ថានភាពដែលបានកើតឡើងកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅប្រទេសវៀតណាមទីដែលមានកម្មករចិត្តកន្លះលាននាក់ក្នុងវិស័យកាត់ដេរត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការតិចម៉ោងខណៈការបញ្ជាទិញទំនិញបានធ្លាក់ចុះវិបត្តិនៃការចាយវាយលើការរស់នៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនាំឲ្យទីផ្សារធំៗសម្រាប់ទំនិញផលិតផលនៅប្រទេសវៀតណាមបានឃើញការធ្លាក់ចុះនៃកម្លាំងទិញរបស់អ្នកដើរផ្សារនៅបច្ចុប្បន្នលោកនេះបើតាមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AHP ចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាប្រាប់ VOA ថារោងចក្រមួយចំនួនបានបន្ថយម៉ោងធ្វើការរបស់កម្មករនិងខ្លះទៀតចាប់ផ្ដើមផ្ជួសការងាររបស់កម្មករ
មានន័យថាគាត់26ថ្ងៃគាត់ធ្វើ22ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅកាត់4ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលធម្មតាមានអ្នកដែលមិនបានឈួរប៉ុន្តែកាត់បន្ថយម៉ោងការងារបាទហើយមួយចំនួនទៀតអាចថាគេឈួរឧទាហរណ៍កម្មករ3,000អីអញ្ចឹងគេឈួរ1,500នាក់ឬក៏ឈួរ1,000នាក់អញ្ចឹងទៅអានឹងអញ្ចឹងបាទ
លោកបានថែមថាស្ថានភាពបន្ថយម៉ោងធ្វើការកម្មករនេះកើតឡើងដោយសារការកាត់បន្ថយការបញ្ជាទិញនិងការកើនឡើងអត្រាអតិផរណាដែលបង្កឡើងជាចម្បងដោយវិបត្តិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដោយឡែកប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌបានកត់សម្គាល់ថារោងចក្រភាគច្រើននៅតែដំណើរការបានជាធម្មតាហើយការបញ្ជាទិញក៏មិនឃើញមានការធ្លាក់ចុះជាដុំកំភួនដូច្នេះអ្នកស្រីថាប្រសិនបើរោងចក្រទាំងនោះពិតជាប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាបញ្ជាទិញធ្លាក់ចុះមែននោះតើការរោងចក្រគួរតែបង្ហាញទិន្នន័យជាសាធារណៈឲ្យកម្មករបានដឹងដើម្បីបញ្ជាការយករឿងផ្ជួសការងារនេះធ្វើជាលេសមិនចង់ទូទាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឬសំណងផ្សេងៗដែលកម្មករសមនឹងទទួលបានតាមច្បាប់
មានអង្គស៊ីធំធំដែលជាផ្សេងពីប្រែនេះនឹងខ្ញុំឃើញថាគាត់នៅបន្តក្នុងការបញ្ជាទិញដដែលអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាការបញ្ជាទិញរបស់គាត់វាអាចថាទំនិញរបស់គាត់នឹងគាត់យកទៅស្តុកទុកនៅកន្លែងទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពមួយអញ្ចឹងទៅអាការលក់ចេញរបស់គាត់នឹងវាអាចថាការលក់ចេញវាមានការធ្លាក់ចុះតិចតួចវាមិនអត់ទេខ្ញុំទទួលស្គាល់ចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែក៏មិនប្រកាសថាគាត់មានហេតុផលហ្នឹងគាត់ត្រូវគិតវិញអំពីការទូទាត់សំណងឲ្យកម្មករតាមត្រូវតាមច្បាប់ដែរអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីយល់ថាលុយដែលរដ្ឋាភិបាលឧបត្ថម្ភដល់កម្មករគឺមិនតាមគ្រប់គ្រងសម្រាប់កម្មករដើម្បីយកទៅទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនោះទេហើយកម្មករខ្លះអាចនឹងសម្រេចចិត្តធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសដទៃជាដើមចំណែកប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនថ្លែងថាការជួយឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលជារឿងល្អប៉ុន្តែមិនទាន់អាចជួយអ្វីបានច្រើនដល់កម្មករនោះទេហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវរក្សានូវមកកាត់ការងារឲ្យកម្មករធ្វើជារឿងសំខាន់ជាងបូករួមការរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហរ រដ្ឋអាមេរិក
ជាងនេះទៅទៀតបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាការព្យួរជាង70ក្រុមហ៊ុនមានកម្មករ30,000នាក់ជាងចុះអ្នកដែលបាត់បង់ការងារតែទាំងស្រុងរាប់ម៉ឺននាក់ទៀតគិតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហេតុដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែបន្តជួយទៅដល់អ្នកបាត់បង់ការងារទាំងផងហើយយ៉ាងទៀតគឺយើងដឹងហើយរយៈពេលកន្លងមកដោយសារការអនុវត្តច្បាប់មិនទាន់បានល្អគឺនយោបាយជួយមួយចំនួនមិនត្រូវបាត់ក៏បាត់ដែរដោយសារគាត់ចង់ឃ្លៀកម្មករគាត់ចង់ប្រឈប់សាជីវកម្មគាត់ចង់បំបត្តិអតីតភាពការងារអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ថាបាត់អញ្ចឹងទៅឲ្យទៅបើកក្រុមហ៊ុនផ្សេងមួយទៀតដោយមិនមានតន្តកម្មផ្លូវច្បាប
់លោកសំចិនដាអាយុ41ឆ្នាំជាជាងម៉ាស៊ីនដែលកំពុងធ្វើការនៅរោងចក្រយូលីក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសានតុងនៅខេត្តស្វាយរៀងដែលមានប្រវត្តិជាប់ប្រទេសវៀតណាមប្រាប់ VN ថ្ងៃគេថាមកដល់ពេលនេះរោងចក្រយូលីបានផ្ជួសការងារកម្មករប្រមាណ 2,000 នាក់ព្រោះក្រុមហ៊ុនថាមិនមានអ្នកបញ្ជាទិញ
ការជួលនឹងចូលជាង 2,000 ណែបងតាមមិនដឹងណាបង
កម្មករដែលត្រូវបានផ្ជួសពីការងារនេះគឺម្នាក់ទទួលបានការឧបត្ថម្ភជាសាច់ប្រាក់កន្លងមកប្រមាណ$13អាមេរិកពីថៅកែរោងចក្រក្នុងមួយខែនេះបើតាមលោកសំចិនដារោងចក្រចំនួន71ឬតែជាងនេះគឺកំពុងព្យួរកិច្ចសន្យាការងារពលគឺមិនមែនជាការបិទរោងចក្រនោះទេហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងអនុវត្តកម្មវិធីអន្តរាគមន៍ដូចនឹងការអន្តរាគមន៍នាពេល COVID-19 កន្លងទៅដែរនេះបើតាមលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារ VOA មកតសុំការអធិប្បាយពីអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោកខេងលូបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះគូបញ្ជាក់ថាវិស័យកាត់ដេរគឺជាឆ្អឹងខ្នងទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមលើវិស័យផ្សេងៗទៀតដូចជាកសិកម្មនិងទេសចរណ៍និងអចលនទ្រព្យជាដើមរីឯការពីរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនីហ្សេរីយ៉ាបានប្រកាសថាលោកបូឡាអាម៉ាត់ទីនូប៊ូជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុនប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងធំធំពីរនិយាយថាលទ្ធផលឆ្នោតត្រូវបានលួចបន្លំហើយបានបដិញ្ញាតវ៉ាប្រឆាំងលទ្ធផលឆ្នោតនៅតុលាការលោកទីនូប៊ូបានអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយរក្សាសន្តិភាពនិងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលោក Timothy Obizu រាយការណ៍ពីទីក្រុង Abuja ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាអ្នកនាងស្រីអ្នកកណាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បរិបទដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបៃតងនៃរដ្ឋ Lagos ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកំពុងត្រៀមនឹងការដំណែងជាន់ខ្ពស់បង្អស់មួយនៅក្នុងប្រទេសតើទទួលបាន 37% ឬ 79 លាននៃសំឡេងឆ្នោតសរុបលោក Bola Thibunu បានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលមានការប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងមួយលោកនឹងចូលកាន់តំណែងបន្ទាប់ពីលោកមហាម៉ាត់ឌូប៊ូហារីដែលចោះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីកាន់អំណាចអស់ពីអាណត្តិកម្រិតដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអំឡុងពេលនោះគេឃើញមានភាពអសន្តិសុខនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនានាប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លះនៅក្រុងអាប៊ូជានេះមិនមែនជាការចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីដែលពួកគេសង្ឃឹមទុកនោះទេអ្នកស្រីអេដាហ្វ្រេដរិកអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងមួយរូបថ្លែងថា
On the 25th of February we voted our choice
កាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈយើងបានបោះឆ្នោតតាមជំរើសរបស់យើងយើងមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកធីននូប៊ូនោះទេ
ចំណែកឯអ្នកស្រីអូប៊ីអូក្លេវ៉ាដែលជាបាតុករមួយរូបថ្លែងថា
Women can no longer farm there's no food in the market
ស្ត្រីលែងអាចដាំដុះបានតទៅទៀតមិនមានម្ហូបអាហារនៅទីផ្សារហើយពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាកំពុងស្រេកឃ្លាន
ជ័យជំនះរបស់លោកធីនូប៊ូកំពុងត្រូវបានតវ៉ាដោយគណៈបកប្រឆាំង People's Democratic និងគណៈបក Labor ពួកគេចោទប្រកាន់ថាការបោះឆ្នោតត្រូវបានលួចបន្លំដោយពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាមួយចំនួនត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យបោះឆ្នោតអ្នកសង្កេតការណ៍ថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានការពន្យារពេលយ៉ាងយូរនិងបញ្ហាបច្ចេកទេសព្រោះម៉ាស៊ីនកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកបោះឆ្នោតទើបនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាលើកដំបូងប៉ុន្តែគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនីហ្សេរីយ៉ាថាបើទោះនេះគឺជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយបញ្ហានេះមិនមែនជាការពន្ពងណាមួយដើម្បីបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនោះទេបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក Labor លោក Peter Obi បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោក Peter Obi ថ្លែងថា
And I assure you that good people of Nigeria that was as
Kim Som ធានាចំពោះពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាថាយើងនឹងរីករោគវិធីតាមផ្លូវច្បាប់និងដោយសន្តិវិធីដើម្បីទទួលបានអាណត្តិរបស់យើងមកវិញយើងបានឈ្នះការបោះឆ្នោតហើយយើងនឹងបង្ហាញឲ្យពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាបានឃើញ
លោកធីនូប៊ូបានអំពាវនាវឲ្យមានសាមគ្គីភាពនិងចង់ឲ្យគណៈបកប្រឆាំងធ្វើការជាមួយលោកគណៈបកប្រឆាំងចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថានេះគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលពួកគេអាចបង្ហាញថាសន្លឹកឆ្នោតត្រូវបានលួចបន្លំដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលអ្នកជំនាញថាប្រធានាធិបតីថ្មី កំពុងប្រឈមនឹងការងារដ៏មហិមាមួយនីជេរីយ៉ាកំពុងប្រយុទ្ធនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិងក្រុមចាប់ជំរិតប្រដាប់អាវុធភាគច្រើននៅតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសហើយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះក៏កំពុងរងគ្រោះពីអតិផរណាខ្ពស់និងកង្វះខាតប្រេងនិងសាច់ប្រាក់ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីនជាមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារស់នៅក្នុងជំរំក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយដែលជួយពួកគេព្រមមានអំពីការស្រេកឃ្លានអក្រិតកម្មនិងការស្លាប់ច្រើនជាងមុននៅពេលដែលមានការបន្ថយរបបស្បៀងអាហារនៃកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកលោកសំបួរពីទ័ររាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកលោកឈឹមសុមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ទីភ្នាក់ងារកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាកង្វះប្រាក់125លានដុល្លារបានបង្ខំខ្លួនឲ្យបន្ថយទឹកប្រាក់បានបើកស្បៀងអាហារប្រចាំខែក្នុងជំរំពី12ដុល្លារឲ្យមកនៅត្រឹម10ដុល្លារសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមីនាទៅការនេះជាលើកដំបូងហើយដែលកម្មវិធី WFP បានបន្ថយទឹកប្រាក់បានបើកស្បៀងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកនៅពេលដែលយុទ្ធនាការលុបដុតផ្ទះការរំលោភសិទ្ធិសន្តិភាពនិងការសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាអ្នកការប្រពុតសាសនាបានជំរុញក្រុមជនអនបូរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង7.5ម៉ឺននាក់ឲ្យរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកដូម៉ូនីកូស្កាល់ផេលីនាយកកម្មវិធី WFP ប្រចាំប្រទេសបង់ក្លាដេសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រកាសអំពីចំណាត់ការនេះថានេះជាដំណើរថយក្រោយខ្លាំងមួយសម្រាប់ក្រុមជនរ៉ូហីញ៉ានិងក៏ជាដំណើរថយក្រោយខ្លាំងដែរសម្រាប់សហគមន៍មនុស្សធម៌ដោយការកាត់បន្ថយសេវាកម្មសំខាន់សំខាន់ឯទៀតឯទៀតផលប៉ះពាល់ដោយសារការកាត់បន្ថយស្បៀងអាហារនេះទោះជា2ដុល្លារក៏ដោយក៏ជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែរលោកបានបន្ថែមថាការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភប្រកបជានឹងការច្រើនជាងមុនក្រៅពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្តិចបន្តួចដែលអ្នកភៀសខ្លួនខ្លះបានទទួលដោយសារបានធ្វើការឲ្យក្រុមក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅខាងក្នុងជំរំប្រទេសបង់ក្លាដេសហាមប្រាមមិនឲ្យពួកគេធ្វើការយកប្រាក់ទេដោយនិយាយយោងដល់បញ្ហាច្បាប់និងសណ្ដាប់ធ្នាប់អ្នកភៀសខ្លួនខ្លះបានចេញចូលក្នុងជំរំដើម្បីស្វែងរកការងារបានប្រាក់កម្រៃនៅក្នុងក្រុងនិងភូមិនៅជិតជំរំតែក្រុមអ្នកភៀសខ្លួនបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការធ្វើរបងថ្មីនិងការបង្កើនការចែកចែកដល់ពួកប៉ូលីសបាននាំឲ្យពួកគេមានការពិបាកជាងមុនក្នុងការលបចេញចូលក្នុងជំរំលោកមូហាម៉ាត់អាក់ម៉ាល់ឆារីហ្វនាយកអង្គការសកម្មភាពប្រឆាំងការអត់ឃ្លាន Action Against Hunger ប្រចាំប្រទេសបង់ក្លាដេសនិយាយថាការនេះធ្វើឲ្យបានបើករបបស្បៀងអាហាររបស់កម្មវិធី WFP ជាប្រភពតែមួយគត់នៃអាហារសម្រាប់កុមជនអំបូរញ៉ាជិត1លានអ្នកដែលរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃក្នុងជំរំមានមនុស្សកកកុញដោយកម្មវិធី WFP ដែរលោកបានថ្លែងថាការកាត់បន្ថយទឹកប្រាក់បានសម្រាប់បើករបបអាហារនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ផ្ទាល់ដល់ការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភលោកបានថ្លែងថាការនេះមានន័យថានឹងមានការបន្ថយអាហារច្រើនក្រក្រែគឺអ្វីដែលយើងផ្ដល់ឲ្យគ្រួសារនីមួយៗហើយនេះជាកង្វល់ធំមួយនៅពេលពួកគេម្នាក់ៗទទួលបានប្រាក់12ដុល្លារហើយក៏ខ្ញុំយល់ថាយើងពិបាកផ្គត់ផ្គង់អាហារមានគុណភាពដែលខ្ញុំយល់ថាជនទាំងនេះស័ក្តិសមទទួលដែរទោះជាមានបានបើកអាហារមានទឹកប្រាក់12ដុល្លារហើយក៏ដោយក៏អង្គការ WFP និយាយថាជាពាក់កណ្ដាលនៃគ្រួសារទាំងអស់នៅក្នុងជំរំទាំងនេះមិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បរិភោគទេហើយថាមានកង្វះអាហារូបត្ថម្ភរាលដាលបើតាមទីភ្នាក់ងារនេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាមានកុមារប្រមាណ 40% មានជំងឺក្រិនហើយ 12% មានកង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរក ក្រុមជួយអ្នកភៀសខ្លួននិងក្រុមផ្ដល់ជំនួយនិយាយថាអតិផរណាក៏បានធ្វើឲ្យការកាត់បន្ថយនេះមានបញ្ហាជាងមុនផងដែរក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមផ្ដល់ជំនួយប្រមាណថាការកាត់បន្ថយទឹកប្រាក់បានបើកស្បៀងអាហារនេះក៏បណ្ដាលឲ្យមានការផ្លន់ពេស្យាចារការរៀបការពីក្មេងពីព្រោះក្រុមជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យមានប្រាក់ចំណូលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ប្រឹងប្រែងបំពេញការខ្វះខាតតាមវិធីដែលពួកគេអាចធ្វើបានកំណានឧក្រិដ្ឋកម្មនិងការអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជំរំបាននាំឲ្យជនភៀសខ្លួនច្រើនជាងមុនគេចខ្លួនតាមទូកទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឬប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលនៅទីនោះពួកគេសង្ឃឹមថានឹងរកការងារធ្វើបានទទួលការសិក្សាអប់រំនិងរៀបការប្តីឬប្រពន្ធនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់អង្គការ Save the Children បាននិយាយថាក្រុមជនភៀសខ្លួនត្រូវការការគាំទ្រច្រើនជាងមុនមិនមែនតិចជាងមុនទេអង្គការនេះបានហៅការផ្តល់ប្រកាសតិចដែលបានបង្ខំអង្គការ WFP ឲ្យកាត់បន្ថយរបបអាហារប្រចាំខែរបស់ខ្លួនថាជាកំហុសហើយបានសុំដល់ពួកប្រទេសផ្ដល់ជំនួយឲ្យពិចារណាជាថ្មីអំពីអតិភិបរបស់ពួកគេដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានវិបត្តិស្រេកឃ្លានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅជំនាញពិភពលោកស្ត្រីល្បីឈ្មោះជាច្រើនកំពុងចាកចេញពីការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីទៅធ្វើអ្វីផ្សេងនិងដើម្បីផ្ដោតលើអាទិភាពសំខាន់ដទៃទៀតអ្នកស្រី Laura Bowman នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោក Simon Lee សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ស្ត្រីជាមេដឹកនាំខ្លះនៅលើពិភពលោកបានលាឈប់ពីការងាររបស់ខ្លួននៅ Scotland អ្នកស្រី Nicola Sturgeon បានចុះចេញពីតំណែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយលើកឡើងពីសម្ពាធធ្ងន់ក្នុងជីវិតនយោបាយ
Since my very first moments in the job I have
ចាប់តាំងពីពេលដំបូងក្នុងការងារនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាផ្នែកមួយនៃការបម្រើការងារបានល្អគឺការដឹងដោយខ្លួនឯងថានៅពេលណាត្រូវចាកចេញដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងមកជំនួស
ប៉ុន្តែគណៈបករបស់អ្នកស្រីបានបរាជ័យក្នុងការជំរុញឯករាជ្យភាពរបស់ Scotlandប៉ុន្តែអ្នកស្រី Sturgeon បានប្រកាសដោយមានមោទនភាពថាអ្នកស្រីចង់ចំណាយពេលច្រើនជាងមុនជាមួយគ្រួសារនៅ Nouvelle Zealand អ្នកស្រី Jacinda Ardern បានលាឈប់នៅខែមករាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្របពេលការកើនឡើងអតិផរណាបានប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពគណៈបករបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រី Ardern បានលើកឡើងពីតម្រូវការមាតុភាពជាហេតុផលចម្បងចំពោះការចុះចេញពីតំណែង
I know what this job takes
ខ្ញុំដឹងថាការងារនេះត្រូវការអ្វីខ្លះហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំលែងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញវាទៀតហើយ
នៅរដ្ឋសភាអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosi បានចុះចេញពីតំណែងជាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាហើយនៅអាហ្វ្រិកប្រធានតុលាការកំពូលអេត្យូពីគឺអ្នកស្រី Meza Ashinafi បានលាលែងពីតំណែងកាលពីខែមករាតើនេះជាការលាលែងពីតំណែងទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៃស្ត្រីជាមេដឹកនាំឬអ្នកស្រី Rangita Del Silva De Alvis ជាអ្នកជំនាញផ្នែកបញ្ហាការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនៅវិទ្យាស្ថានស្តីពីស្ត្រីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងឃើញជាការលាលែងពីតំណែងទ្រង់ទ្រាយធំនៃស្ត្រីមេដឹកនាំគឺជាបរិយាកាសមួយដែលមិនអំណោយផលដល់ស្ត្រីខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់សម្រាប់ពួកយើងក្នុងការពិនិត្យរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធនិងគ្រឹះស្ថានផ្សេងៗដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងកំណត់ដោយបុរសកាលពីដើមឡើយហើយនិយាយថាអ្វីទាំងនេះលែងមានចេរភាពតទៅទៀតហើយ
ដំណើរគ្នានេះការស្រាវជ្រាវដោយអង្គការ linin.org និងក្រុមហ៊ុន McKinsey & Company លើកឡើងថាស្ត្រីក្នុងផ្នែកធុរកិច្ចចង់បានប្រាក់បៀវត្សនិងភាពបត់បែនប្រសើរជាងមុននៅកន្លែងធ្វើការហើយត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងការងារដើម្បីទទួលបានដូចនេះពួកគេមានទំនោរចង់ធ្វើការពីផ្ទះដើម្បីអាចផ្ដល់ការថែទាំដល់សមាជិកគ្រួសារជាដើមអ្នកស្រី Rangita Del Silva De Alvis ថ្លែងថា
I think it is getting more acceptable to be a
ខ្ញុំគិតថាជារឿងទទួលយកបានជាងមុនក្នុងនាមស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំ
ការស្រាវជ្រាវខ្លះបង្ហាញថានៅពេលស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំមើលទៅដូចជាមិនទន់ភ្លន់និងបង្ហាញភាពមោះមុតខ្លាំងពួកគេតែងមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំល្អនោះទេ ហើយសំបីតែស្រីដូចគ្នាដទៃទៀតក៏គិតដូច្នោះដែរអតីតប្រធានាធិបតីម៉ាឡាវីអ្នកស្រី Joyce Banda បានប្រាប់កាសែត The Guardian ថាអ្នករិះគន់អ្នកស្រីខ្លាំងបំផុតគឺជាស្រីដូចគ្នាប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាការដាល់ថយក្រោយសម្រាប់ស្រីក្នុងផ្នែកដឹកនាំនោះទេអ្នកជំនាញថានិន្នាការការងារក្រៅម៉ោងនៅអឺរ៉ុបនឹងជួយស្ត្រីក៏ដូចជាជួយបំពេញកូតាសម្រាប់ការតំណាងដោយស្ត្រីក្នុងផ្នែកធុរកិច្ចផងដែរហើយពួកគេថាវប្បធម៌មួយចំនួនមានភាពស៊ាំជាងមុនចំពោះការមានស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំអ្នកស្រី Alice Evans សិក្សាពីស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំនិងជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និង Yale
In cultures where female leadership
ក្នុងវប្បធម៌ដែលស្ត្រីជាមេដឹកនាំថាត់ជាផ្នែកមួយនៃស្ថាប័នយូរមកហើយដូចជានៅតាមប្រទេសក្នុងតំបន់ស្កែនឌីណាវមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ត្រីជាមេដឹកនាំហើយពិតណាស់ពាក់កណ្ដាលនៃឋានៈដឹកនាំនៅទីនោះគឺជាស្ត្រី
មុនពេលចុះចេញពីតំណែងអតីតប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកអ្នកស្រី Pelosi ក៏បានសម្ដែងសោមនស្សចំពោះការមានស្ត្រីច្រើនជាងមុនបម្រើការងារនៅរដ្ឋសភាជាងពេលដែលអ្នកស្រីបានចូលរួមកាលពី35ឆ្នាំមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
តាតនេះលោកជឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមចេញលោក
អរគុណប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋសេរីបានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានធ្វើឲ្យអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងAleppo ប្រទេសសេរីឡើងដំណើរការការពិព្រឹកខាងអង់គ្លេសទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសាណាបានដកស្រង់ប្រភពយោធាដែលនិយាយថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានចេញមកពីសមុទ្រមេឌីតារ៉ាណេភាគខាងលិចនៃទីក្រុងឡាតាគៀហើយវាបានបណ្ដាលឲ្យខូចខាតសម្ភារៈរបស់អាកាសយានដ្ឋាននោះមិនមានអត្ថាធិប្បាយណាមួយពីយោធាអ៊ីស្រាអែលទេដែលកម្រពិភាក្សាអំពីការវាយប្រហារនីមួយៗប្រឆាំងនឹងគោលដៅនៅក្នុងប្រទេសសេរីអ៊ីស្រាអែលបានទទួលស្គាល់ថាទីតាំងដែលត្រូវកំណត់គោលដៅវាយប្រហារនោះមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រួមទាំងក្រុមហេសប៊ូឡាព្រមទាំងការដឹកជញ្ជូនសហភាពវុឌ្ឍពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានគោលដៅសម្រាប់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅសេរីនិងលីបង ប្អូនស្រីដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានព្រមានការពិធីអង្គារនេះថាប្រទេសរបស់អ្នកស្រីត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចាត់វិធានការយ៉ាងរហ័សនិងខ្លាំងលើលោកប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងការព្រមាននេះកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីយន្តហោះធុន B52 មានសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់អាមេរិកបានហោះពីលើឧបទ្វីបកូរ៉េសហរដ្ឋអាមេរិកបានហោះហៅយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅកាន់ឧបទ្វីបកូរ៉េសម្រាប់ចូលរួមសមយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយយន្តហោះចម្បាំងកូរ៉េខាងត្បូងហើយយន្តធាររបស់សម្ព័ន្ធមិត្តក៏កំពុងរៀបចំឡើងវិញនៅសមយុទ្ធដ៏ធំបំផុតរបស់ពួកគេនៅចុងខែនេះអ្នកស្រីយិនអ្នកស្រីគីមយូជុងមិនបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីសកម្មភាពដែលបានគ្រោងទុកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនទេប៉ុន្តែជារឿយៗកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលជាការឆែកតបទៅនឹងសមយុទ្ធយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងព្រោះចាត់ទុកថាជាការហាត់សមឈ្លានពានការហោះហើរយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុន B52 កាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺជាសមយុទ្ធថ្មីថ្មីបង្អស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងយន្តហោះដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុន B1B រយៈចម្ងាយឆ្ងាយឬមួយច្រើនគ្រឿងទៅកាន់ឧបទ្វីបនេះចំនួន2 3ដងកាលពីដើមឆ្នាំនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.